mbishe dikida maari. Kule deba Yesu aide ashomo atungai taira nilo sedam. Kule tine kwa hini awone aldungani lemi deminya iroro. Nesa Yesu be Yeshi unye ninye. Nea Yesu ele atungani enkile pata nila ebong ninyinki ya nyana turkumujuno lenye. Nena takita atamare jo rengeja pilenye nitirito tungani au kiro. Kule ngorshima nejo pebo lonko nyaka ele atungani neago kiro nitirito tungani ya iro. Ni ngasi altungani haka ngasi ya kinu enabaya nki ngasi ya natase. Kwa kwa meliki altungani kaki, itweke po altungani haka kwa agira. Tejo erasa po kitoki, amkore leme ningisho, natake ningisho, kore lemiro, natakiro tata. Manaji miro, nimi ningisho, kia basi yanki ngasi ya nai ni ngasi ya. Kore altungani haka teniro, mindi mata ining. Kore si iye di niyo niro, ni mide mairo ramu mirona. Kore si yankai, na mide maraya dol ndukudin kumoko leng sidan, tenko poro maasai. Ashu ni mide marodua riyeta sidan, ashu tu ya kisile tenko poro maasai. Kakel kiyota lai ni, kundu kuna ateba to leng, na pe iki ning ayrabila giro ili yankai. Abaki ni ikire ni ningo leng, tenaki sumanata na tep. Kakabaya kore waltauli no, na kike no katoko, mi ikire ni ningana na yew, yankai ni kini ning. Kure beye ya kura dankara ne nero mba oro ili ankai, roi to shiake, ne goli uling, minti uwa to limu. Kenare pingili kwa nankai pia gimbung, yankutu kino, onko nye kino nok, onki ya ino nok, pidi mata ya spok na yu ankai ni ansi.